skaitās Katalonijā. Ļoti prestīža balvu, un viņu parasti pasniedz augstākie politiskie vadītāji, Katalonijas prezidents un Katalonijas parlamenta prezidente. Un īpaši ir tas, ka šogad ir pirmā reize vēsturē, kad šī balva tiek pasniegta trīs ārzemniekiem, viens no viņiem ir Mārtiņš Brauns. Pats galvenais, kas viņš, protams, iespaidoja, ka mūsdienās tas prasa drosmi solidarizēties ar katalāņiem viņiem tik saspringtā situācijā, jo daudzi Eiropas politiķi vienkārši bēguļo no katalāņiem. Līdzīgi kā tas bija 89. gadā, kad daudz Eiropas politiķi bēguļo no baltiešiem un lika Hanibalsonam aizvērties un nerunāt par Latvijas neatkarības lietām, tā šo attieksmi izbauda arī katalāņi šodien, diemžēl. Tāpēc viņi novērtē cilvēkus, kas nebaidās pateikt, ko domā.